Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys, on jälleen aika laittaa jetplasit päähän ja katsella tätä politiikan touhua näiden monivärilinssien läpi. Studiossa minä, Helmiina Suhonen, sekä saneeratun jetp-tuoteperheen toinen jäsen Olli Seuri.
Jetplasit olisi kyllä kova oheistuote. Kun kansalainen ei ymmärrä politiikan kiemuroita, niin voisi todeta, olisit käynyt jetpsaversillä. Mutta meillä on täällä kaksi vierasta, joiden supervoimaa politiikan tutkiminen, Markku Jokisipilä ja Johanna Vuorelma. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tällä viikolla minä ja varmaan moni muukin on pohtinut työpaikan kahvipöydässä sitä, miten paljon alkoholia saa tai kannattaa nykyään nauttia töissä tai työhön liittyvissä tilaisuuksissa. Tätä itse reflektiota on tehty tietysti siksi, että viikon politiikan puheenaihe on ollut elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholin käyttö, josta on uutisoinut muun muassa Iltalehti, Helsingin Sanomat ja Yle. Lukuisten silminnäköiden mukaan ministeri on useamman kerran vaikuttanut humalaiselta työtehtävänsä aikana ja Lintilä kiistää nämä väitteet. Mä huomaan, että tässä sober curious ajassa olen löytänyt tällä viikolla itsestäni
Raitisteluajassa olen löytänyt itsestäni
tämmöisen kukkahattutädin ja kummastelen, miten edelleen alkoholin käyttöä osana työelämää normalisoidaan. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon pääviestihän on tässä ollut, että ministerin työtehtävät ovat hoituneet. Ei se, että ministeri ei ole ollut humalassa tai väitteet ovat täysin perättömiä. Jotenkin mun mielestä on kumma ajatus, että periaatteessa voi juoda alkoholia, kunhan vaan työt hoituu. Kovin monessa muussa työpaikassa ei näin voi ajatella, että työntekijä itse määrittelisi sopivan työkunnon, vaan työtehtäviä hoidettaessa on aika selkeä nollatoleranssi. Mutta Johanna ja Markku, politiikan tutkijoina, mikä teistä tässä Lintilä-uutisoinnissa on olennaista ymmärtää?
No se on nyt, pistää miettimään ennen kaikkea sitä ajankohtaa, että kun siinä kuitenkin puhutaan asioista, joista osa on tapahtunut 2017, että minkä takia juuri nyt, ja sen takia itsekin on vähän pidättyväisesti suhtautunut tähän, ja en ole näihin kommenttipyyntöihin oikein vastannut, koska siinä on se riski, että sotkeutuu johonkin sellaiseen asetelmaan, joka on siellä kulisseissa menossa, jossa on ihan sitten tietoinen tarkoitus olemassa. En väitä, että näin on, mutta se niin kuin tulkintamahdollisuus on olemassa. Mutta mitä sitten itse asiaan tulee, niin senkin takia niin katsoo, että parempi olla pidättyväinen, kun on kuitenkin politiikan tutkija ja valtiotieteiden tohtori, eikä mitään lääketieteellistä kokemusta ole. Ja sitten jos niin kuin puhutaan liiallisesta alkoholin käytöstä, niin siinähän sitten herkästi mennään jo yksilön terveydentilan puolelle, ja se on varmaan semmoinen kohta, missä parempi on sitten politiikan tutkijan sulkea suunsa ja antaa muiden asiantuntijoiden puhua.
Itselläni sellainen analyyttinen kiinnostus kohdistuu näissä kohuissa yleensä siihen, että miten niitä kehystetään julkisuudessa, millä tavalla niistä puhutaan. Ja tässä on ollut vastakkain kaksi sellaista, voisi sanoa ihan vastakkaista tulkintaa. Että yhtäältä on ollut esillä sellainen ajatus, että tällainen kohu tai jos kyse olisi nuoresta naispoliitikosta, niin olisi valtavan paljon suurempi kohu. Mutta nyt kun on kyse miehestä, niin se on jotenkin kapeampi. Ja sitten taas toisaalta on ollut sellainen tulkinta, että kyse on näin suuresta ajojahdista pelkästään sen takia, että kyseessä on keskustalainen miespoliitikko. Ja tämä on ollut kiinnostava nähdä, että tässä jotenkin tätä tulkitaan ja analysoidaan kahden täysin vastakkaisen kuvan kautta, mikä kertoo tietenkin siitä, että ihmisillä on jo aika vahvoja ennakko-oletuksia, ja niihin kuuluu myös media ja median rooli. Eli media vedetään mukaan tähän sellaisen politiikan toimijaksi, ja tietyllä tapaahan se on politiikan toimija silloin, kun puhutaan kohuista.
Ja ehdottomasti tämmöisessä uutisoinnissa media on toimija, ja mun mielestä on ehkä politiikan toimittajana keskeistä yrittää selittää ainakin uutiskynnyksen ylittymistä. Ja se tosiasia, että ei tullut tyhjästä, että kansalaista voi varmasti hämmentää, ja miksei politiikan tutkijakin, että toimittajat kertoo Lintilän juomisen olleen julkinen salaisuus, ja että asia on selvitetty viime vuosien mittaan. Ja sitten tulee se kysymys, että miksei ole uutisoitu aiemmin. Täysin perusteltu kysymys. Koska en ole ollut tekemässä päätöksiä, niin en tiedä, mutta voin arvailla, että ehkä toimitukset ei ole katsonut näyttöä riittäväksi ilman näkyviä töppäyksiä. Meemikohun voi laskea sellaiseksi. Ehkä toimittaja ei kannustettu selvittämään asiaa sen syvällisemmin. Eli kuitenkin on niin kuin kannusteita myös toimituksessa käyttää sitä työaikaa, ja joku tilaa kuitit ja katsoo ne läpi ja sanoo, että siellä on jonkun verran alkoholiostoja. mutta tämä ei oikein riitä uutiseksi. Ja sitten kun sillä on konteksti, niin niillä kuiteilla voi olla todistusvoimaa, vaikka ne ei ole keskeinen osa sitä uutisointia. Ja mä ajattelen, että nyt kun juttuja on lähdetty tekemään, niin niitä on tehty useamman toimittajan toimituksen voimin, minkä voi tulkita niin. Mun mielestä ehkä niin kuin journalismin sisältä voisi sanoa, että voi tulkita niin, ei niinkään ajojahtina, vaan luomassa uskottavuussuojaa sille uutisoinnille.
Joo, mun mielestä toimituksissa on edelleen erittäin korkea kynnys uutisoida yksittäisen poliitikon alkoholin käytöstä, koska sen tosiaan ajatellaan olevan niin kuin yksityisyyden alueella ja liittyen ihmisen terveystietoihin. Ja ministerin kohdalla tämä kynnys on vielä matalampi kuin takarivin kansanedustajan kohdalla, että mistä uutisoidaan. Ja sitten näen myöskin, että nimettömät lähteet, joita tässä on paljon, niin ne on myöskin ymmärrettäviä, että kukaan ei halua tässä vaiheessa, etenkään kun vaalit on tulossa, lähteä syyttämään nimellään ketään tällaisesta. Mutta sitten voi kertoa kyllä sen havaintonsa, että mitä on nähnyt. Ja näitä lähteitä toimittajien mukaan, jotka ovat tätä asiaa penkonneet, niin niitä on kyllä niin kuin sieltä sun täältä, että on vaikea ehkä yhdistää
politiikan
tätä.
Politiikan sisältä, politiikan ulkopuolelta, eri puolueista ja niin edelleen.
Kyllä. Mutta kyllä mä näen tässä myöskin tämmöisen sukupolvieron, että julkisessa keskustelussa nuoret käyttää alkoholia nykyään vähemmän, joten se kuulostaa absurdilta, että uutisoidaan, että on ollut lounasviinejä ja on viinakaappia työhuoneessa ja joutu jallua virka-autossa. Meillä alle nelikymppisillä on kädessä ne wellnessia mittaavat kellot, jotka karusti piipittää, jos, että miten yksikin
huonosti
lasi.
Huonosti nukuttu yö heti.
Kyllä, yksikin lasi alkoholia jälkeen vaikuttaa uneen ja lounastaulla mennään salille ja lenkille. Tai jotkut menee, minä en mene kummallekaan, menee Yleisradion ruokalaan, sosiaalitilaan syömään pahvimakuisen lounaan ja juomaan päälle kitkerän kahvia siihen kylkeville kuin kiisselin.
Mutta tunnistatteko te tämän sukupolvieron? Siis että on kyse jostain muutoksesta yhteiskunnassa myös.
No kyllä, minä tietysti voisin tässä nyt keski-ikäisenä miehenä käyttää sellaisen inhimillisen puheenvuoron, että kyllähän politiikka ja varsinkin ministeritehtävän edustaminen kuuluu ja sitten kun edustetaan, niin alkoholia on tarjolla ja ministerin tehtävä on sellainen, että aamusta iltaan ollaan hommissa ja sitten välillä on stressiä, niin ymmärrän se kyllä ihan hyvin, että sitten niin kuin joskus saattaa lasillisen ottaa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin varmaan on se, että sitten se ei saa vaikuttaa työtehtävien hoitoon ja tästä nyt sitten varmaan vielä jatketaan keskustelua, että miten Lintilän suhteen tilanne on ollut, mutta poliittinen kulttuuri on muuttunut tämän suhteen aivan valtavasti, kun miettii, että vielä 1980-luvun alussa oltiin sellaisessa tilanteessa, että se oli itse asiassa keskeinen taito ministeriltä, että piti pystyä sitten siinäkin tapauksessa, että oli puoli pulloa koskenkorva alla, niin piti pystyä niin kuin ministerin tehtävistä selviämään ja varsinkin sitten kun idäsuhteita hoidettiin, niin joskus enemmänkin kuin se puoli pulloa alla, niin ainakin piti lähteä sitten niin kuin hyvien ja luottamuksellisten naapurussuhteiden parhaan doktriinin mukaan maljapuhe aina tarvittaessa ja pystyy ainakin näyttelemään, että suurin piirtein on tolpilla.
Kyllä tätä pitää analysoida myös vallan verkostojen näkökulmasta mun nähdäkseni, että jos puhutaan siitä, että minkä takia tästä ei ole puhuttu aikaisemmin, tai minkä takia ehkä Lintilän ympärillä on ollut tällainen suojeleva verkosto, joka on saattanut yltää myös journalismin puolelle, median puolelle, niin se kertoo siitä, että Suomessa edelleen on aika tiheät vallanverkostot ja se pitää sisällään myös sillä tavalla sellaisia aika matalia hierarkioita, että meillä ei ole samalla tavalla kuin monessa muussa maassa, että on valtava kuilu siellä politiikan eliitin ja sitten median ja sitten ehkä joidenkin muiden sektoreiden välillä, vaan se on hyvin, hyvin siellä niin kuin tiheästi verkostoitunut tämä ja siellä jos on vaikka yhteisiä illanviettoja, missä nautitaan alkoholia ja on yhteisiä toimintatapoja, käytäntöjä, kuulutaan tietyllä tapaa siihen samaan kulttuuriseen, ehkä sellaiseen toimintamalliin, niin kyllä silloin kynnys lähtee uutisoimaan näistä asioista, niin se on aika korkealla ja siihen liittyy paljon sellaista, että se on kiusallista, se on ikävä tehdä tällaisia paljastuksia sit julkisuuteen.
Sitten ehkä tulee mieleen vielä sellainen, mikä liittyy johonkin tällaisen perinteiseen maskuliinisuuteen ja perinteiseen miehyskäsitykseen. Kyllähän meillä on sitten, ei nyt ehkä enää, mutta joskus takavuosikymmenen ihailtu myös sellaista taitoa, että niin kuin pystyy juomaan alkoholia ja sitten selviytymään tehtävistä. Ja tulee mieleen kirjailija Juha Seppälä Suomen historia, jossa hän on erinomaisesti formuloinut tämän. Siinähän hän kirjoittaa fiktiivisesti minämuodossa Mannerheimina ja hän on pistänyt Mannerheimin suuhun sellaisen toteamuksen, että vaikka minä joskus vähän kuppia otinkin, niin eivät minun toimeni siitä kärsivät.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Siirtykäämme itse jakson pääaiheeseen, eli siihen, minkälaisin merkinnöin Sanna Marinin hallitus jää historiaan. Tämä hallitus johdetti Suomen läpi isojen kriisien, kun korona sulki Suomen ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomi lähti pikaisella aikataululla hakemaan NATO-jäsenyyttä. Hallituksen isoimpia maalin saatuja hankkeita olivatkin sote-uudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen 18 vuoteen, ilmastolaki, perhevapaa-uudistus, seksuaalilainsäädännön ja rakentamislain uudistus sekä päätös nostaa tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Ja isoin toteutumatta jäänyt asia lienee tavoite talouden tasapainottamisesta. Lakihankkeista pöydälle jäi muun muassa maankäyttölakia ja saamelaiskäräjälakia. Ei tullut myöskään ruuhkamaksuja, arvonnousuveroa, ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamista tai palkka-avoimuuden edistämistä. Ja yllätys, yllätys, paikallista sopimistakaan ei juuri saatu edistettyä, mutta kukapa saisi, joten ei laita sitä tämän hallituksen piikkiin. Mutta mikä on Sanna Marinin hallituksen erityispiirre, joka tullaan muistamaan?
No, tätä on oikeastaan pakko lähteä hahmottelemaan eri näkökulmista. Käyttää tietyllä tapaa vähän niin kuin erilaisia kriteeristöjä. Yksi niistä on toki se, että mitä lainsäädäntöuudistuksia saatiin eteenpäin. Siinä hyvin listasit niitä. Mutta sitten vielä ehkä keskeisempänä on ottaa vähän sen pidemmän aikavälin horisonttia ja miettiä, että mitä näistä lainsäädäntöuudistuksista, joita vietiin eteenpäin, niin miltä ne näyttävät, sanotaan 5-10 vuoden päästä. Otetaan vaikka sote-uudistus tästä. Se voi hyvin olla, että se kädenjälki tulee olemaan sellainen, että kun katsotaan sote-uudistusta 10 vuoden päästä, niin todetaan, että se on ollut epäonnistuminen. Koska nyt kun puhutaan monista vaikka Fortum-kaupoista ja muista, niin siellähän aina on se sellainen retrospektiivinen, sellainen katse taaksepäin, jolloin se yllättäen alkaa määrittää sitä. Tai toinen voi olla oppivelvollisuuden pidentäminen. Katsotaan 10-15 vuoden päästä, että se on ollut valtava onnistuminen ja se on vienyt Suomea eteenpäin monella eri sektorilla. No sitten toisena sellaisena kriteeristönä on tämä tällainen hallituksen yhteistyökyky. Ja kyllä tästä jää merkintä historiaan, että tässä on ollut aika paljon sellaista jännitteistä hallitustyöskentelyä. Huolimatta siitä, että ollaan oltu tässä keskellä kriisiaikaa, on ollut paljon näitä pelisääntökeskusteluja. Presidentti jossain vaiheessa jo arvioi, että hallitus tulee kaatumaan. Eli se sellainen riitaisuus, mikä on määrittänyt näitä monia aikaisempiakin hallituksia, niin se on jatkunut. Ja sitten vielä viimeisenä mun analyysi on, että tässä tämän hallituskauden sellainen kädenjälki on ollut myös se, että ehkä sellainen kaksinapaistuminen, sellainen asetelma, jossa on yhtäältä tällainen vihreä vasemmistoryhmittymä ja sitten tällainen keskusta-oikeistolainen ryhmittymä, niin se on vahvistunut tässä hallituskaudella. Se on lähtenyt liikkeelle jo aikaisemmin sellainen kehityskaari suomalaisessa politiikassa. Ja kansainvälinen näkyvyys, se on vielä tätä politiikan ympäristöä. Valtava, hyvin poikkeuksellinen kansainvälinen näkyvyys tälle hallitukselle.
Pilkotaan näitä hiljalleen, mutta Markku, mikä sun yleisarvio on?
No sanoisin, että Sanna Marinin hallitus on ollut tällainen ensimmäinen oikein kovien ja todellisten kriisiaikojen hallitus sitten Esko Ahon 1991-1995 lama-aikana ja Neuvostoliiton hajoamisvaiheessa ja Euroopan integraation Suomen osalta alkamisvaiheessa istuneen hallituksen. Ja sitten kun miettii tätä ideologista haitaria, joka siellä oli tarjolla, niin tulee vertailukohtana mieleen Jyrki Kataisen Sixpack-hallitus. Ja
jolla oli omat kriisissä
eurokriisiaikaa. Ja väistämättä kun siihen vertaan, niin kyllä se vaaka kallistuu Marinin hallituksen hyväksi siinä, kun miettii, että sitä Sixpackia ja sen työskentelyä leimasi tällainen aika lailla loppuvaiheessa krooninenkin kyvyttömyys saada päätöksiä aikaiseksi. Ja sitten se, että sieltähän lähti matkan varrella, lähti vihreät ja vasemmistoliitto pois. Ja Sanna Marinin tehtävä hallituksen johtajana on ollut kaikkea muuta kuin helppo sen takia, että siellä on ollut keskusta vaankieliasemassa, siellä on vihreät ollut vaankieliasemassa ja tosiasiallisessa vaankieliasemassa vielä vasemmistoliittokin. Eli tällaista vääntömomenttia on siellä muilla ryhmillä ollut SDPn suhteen. Ja totta kai näitä niin kuin julkisia riitoja sitten, tai niitä näkyy julkisuuteen tätä hallituksen sisäistä kinastelua, mutta kyllä nyt varmasti voidaan sanoa, että historiassa vertailussa niin kuin varsin hyvällä prosentilla, kun ottaa huomioon kaikki nämä yllättävät tekijät koronapandemian ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin näistä huolimattakin niin hallitusohjelman tavoitteita saatiin hyvällä prosentilla läpi, mikä ei ole ihan pieni saavutus, kun ottaa huomioon sen, että Sanna Marin joutui silloin joulukuussa 2019 hyppäämään liikkuvaan junaan ja ottamaan haltuun kaiken sen, mitä pääministerin tehtävän hoitamiseen liittyy, niin käytännössä ihan parissa viikossa.
No hallituksella on ollut kyky myös ratkoa niitä ristiriitoja ja mä ehkä vähän kärjistän, mutta mä sanoisin, että yksi keskeinen tekijä siinä on ollut raha. että on ollut kyse koronalisäbudjetista tai budjettiriihen solmuista, niin usein ratkaisua on helpotettu sillä, että jokainen vaan kieliasemassa oleva puolue saa jotakin itselle tärkeää ja muut kestää sen, että se kokonaisbudjetti kasvaa. Niin missä määrin tämä on just tätä hallitusta kuvaava piirre?
Kyllä varsinkin, jos vertaa aikaisempaan hallitukseen, niin kyllähän se on sellainen, joka on määrittänyt tätä hallituskautta. Että tässä mielessä voi sanoa, että Sipilän hallitus ja sitten Marinin hallitus on tietynlainen, ne edustaa niin kuin vastakkaisia toimintatapoja. Että siinä, mikä Sipilän hallituksella ratkaisu ongelmiin oli leikkaaminen, että lähdettiin sillä liikkeelle, että oli pitkä leikkauslista ja pyrittiin nimenomaan sopeuttamaan, niin Marinin hallituksen kohdalla niin on ollut niin päin, että on lisätty resursseja.
Joo, velkaantuminen sinällään ei ole mikään sellainen pelkästään tämän hallituksen aikana tapahtunut asia, vaan siellä itseään kovasti talouskurin puolueena mainostava kokoomus on aika monessa sellaisessa hallituksessa ollut, joiden aikana valtionvelka on kasvanut huomattavasti. Tietysti nämä määrät ovat nyt sitten niin kuin ovat aika lailla historiallisia. Osa niistä se liittyy koronaan liittyviin toimiin, mutta sitten on koronaan liittymätöntä velkaa otettu myös ennätysmäärä lisää. Ja se on juuri niin kuin Olli sanoi, että kun erimielisyyksiä tulee, niin jos sitä rahaa on, niin se on helpoin konsti sitten painaa niitä erimielisyyksiä alle, että heitetään niiden ongelmien päälle rahaa. Ja kyllä se, jos miettii, että missä lupauksessa kaikkein pahiten hallitus on epäonnistunut, niin kyllähän se on se julkisen talouden tasapainottaminen 2023 mennessä, millä lupauksella varsinkin keskusta sitten tuli. Ja keskusta tietysti vetoaa siihen, että niin kuin ajattelivat koronan takia niin poikkeuksellisesti, mutta ei se pelkästään. Siinä jää muutama miljardi vielä sen jälkeen selitettävää, niin kuin minkä takia tuota velkaa otettiin.
Tässä mä mietinkin, että keitä tämä Marinin hallituksen kausi tulee rankaisemaan näissä vaaleissa. Että tämä tapa tehdä politiikkaa hyödyttää demareita ja vasemmistoa, kukaan ei muista RKP:tä, ja rankkua tästä kaudesta kyllä saavat varmasti keskusta ja vihreät. Keskusta joutuu tilivelvolliseksi just tästä talouspolitiikasta ja vihreät ympäristö- ja ilmastoasioista. Vihreiden äänestäjät odottivat täältä hallituksesta kyllä paljon enemmän. Ja näyttäytyy siltä, että vihreät joutuvat usein taipumaan keskustalle näistä heille tärkeissä kysymyksissä. Muun muassa luonnonsuojelulakia vesitettiin, metsien ennallistamiskeskustelu meni aivan riitelyksi. Saamelaiskäräjälaki oli erityisesti vihreille tärkeä ja senkin keskusta torppasi. Niin jaetteko näkemyksen tästä ja kuka saa tästä kaudesta rankkua ja kuka saa jänisräikkää?
Kyllä on samanlainen analyysi kyllä itsellä ja kiinnostavahan siinä on se, että tämä tällainen rahan jakaminen, niin tässä huomaa hyvin, että vaikka keskustan kannattajille, niin se taas ei ollut mielekäs tapa ratkoa näitä ristiriitoja, huolimatta siitä, että keskustahan sai läpi monia tavoitteitaan. Ja sitten vielä ehkä lisäyksenä siihen vihreiden kannattajien näkökulmaan. Selvästi näkyy kannatusmittauksissa, että on ollut pettymystä, mikä liittyy varmasti ilmastopolitiikan laimeuteen, ympäristöpolitiikan, voisi sanoa kunnianhimottomuuteen, mutta sitten sen lisäksi myös siis maahanmuuttopolitiikkaan. Et nyt ollaan saatu lukea uutisista todella karuja asioita Migrin toiminnasta ja tällä hallituskaudella huolimatta siitä, että vihreillä on kuitenkin olla sisäministeriön salkku, niin ei olla tässä asiassa saatu kovinkaan suuria hyppäyksiä eteenpäin. Ja itse ajattelin silloin hallituskauden alussa, että olisi vihreille kuitenkin yksi niitä prioriteetteja.
Joo, se on mielenkiintoista, että talouskuripuolueena tässä hallituksessa nimenomaan on irvitty sitten sitä, että miten keskusta on tässä kirstunvartijan tehtävässä epäonnistunut, mutta siellä on toinenkin porvaripuolue sitten ja talouspoliittisissa linjauksissa on osin keskustasta huomattavasti oikealla oleva RKP, joka on jotenkin sujuvasti onnistunut välttämään kaiken tämän kritiikin ja lymyilyt siellä jossain
he ovat jo ovesta ulkona
taustalla siinä vaiheessa.
Seuraavissa hallitusneuvotteluissa.
Ja tietysti sitten RKPlla on ollut ihan kätevät salkut siinä suhteessa, että näkyvyysalkku tietysti oikeusministerin tässä, joka ei joudu sitten näiden tiukkojen talouspoliittisten kysymysten kanssa ehkä niin paljon tekemisiin, mutta se on ihan mielenkiintoista, kun miettii, että paljon on puhuttu näistä profiilin nostoista, mitä sitten nähtiin näissä, kun tämä hallituksen sisäinen työskentely kriisiytyy esimerkiksi näissä puoliväliriihissä, niin se akseli oli nimenomaan vihreiden ja keskustan väline. Ja siellä sitten oli näitä profiilin nostoja ja sellaista, mikä näytti ehkä vähän välistä vedollakin jostain. Mutta näyttää, että nämä nimenomaan kärsivät nyt kummatkin, että näistä profiilin nostoista on mitään hyötyä. Päinvastoin pikemminkin se äänestäjät siitä sitten rankaisevat. Mutta vielä lisää tuohon keskustan vaikeuksien listaan se, että kyllähän keskusta on kuitenkin sitten yksi eduskuntapuolueesta kaikkein arvokonservatiivisimmasta. Ja kyllä siellä sitten jo hallitusohjelmassa, siellä oli feminististä ulkopolitiikkaa ja tällaisia, mitkä sanotaan perinteiselle keskustan arvokonservatiiviselle kannattajalle ovat olleet vähän vaikeita niellä.
Ja translaki lipsahti sieltä kanssa.
Tämä laki sukupuolen vahvistamisesta symboliarvoltaan on sellainen, että jos mennään vaikka keskimääräiseltä Pohjois-Pohjanmaalla asuvalta keskustan kannattajalta kysymään, että kannattiko puolueen olla tällaisessa mukana, niin se on yksi sellainen, mistä eniten kritiikkiä puolueelle tulee, että on ollut mukana sellaisessa porukassa, joka tietyistä asioista ajattelee aivan päinvastoin kuin mitä keskustassa on totuttu ajattelemaan.
Ja tietysti keskustan sisäinen turbulenssi, että Sipilä voitti 2015 vaalit yli 20% kannatuksella ja sitten hallituskauden jälkeen tuli romahdus. Kannatus oli 13,8% vaaleissa ja nyt ollaan Gallup-kannatuksessa alle 10. Mutta tämä hallitushan on kokonaisuudessaan suhteellisen suosittu. Siis hallituspuolueiden yhteenlaskettu Gallup-kannatus on pysytellyt ainakin pääosin yli 50%. Samoin tuoreessa puolueparometrissa kansalaisten tyytyväisyys Marinin hallitukseen on laskusuunnassa ollut, mutta kohtuullisen hyvää 49% ajattelee hallituksen onnistuneen tehtävissä ja vähintään melko hyvin. Luku ei ehkä kuulosta valtavan hyvältä, mutta huomattavasti parempi kuin Sipilän hallituksen loppuaikoina. Mikä tässä on pääministeri Marinin henkilökohtaisen suosion merkitys?
Itse ajattelen, että se Marinin suosion kohdalla on sellainen kiinnostava piirre, että se nostaa aivan ilmiselvällä tavalla demareiden kannatusta, mutta se on nostanut myös tämän hallituksen kannatusta. Että siinä on tullut tällainen tavallaan kahteen suuntaan menevä hyöty näille siis yhtäältä puolueelta ja puolueelle ja sitten myös hallitukselle ja näen sen kyllä merkittävänä sen roolin. Ja siihen liittyy sellainen, kun mainitsin tässä tämän kansainvälisen ulottuvuuden. Suomessahan meillä on totuttu miettimään, että mitä meistä ajatellaan tuolla ulkomailla. Se on sellainen aika vakiintunut, jotenkin sellainen katse ulospäin, joka on vähän varovainen, epävarma. Ja kyllähän Marin on omalla näkyvyydellään ja tässä poikkeuksellisella kansainvälisellä karismallaan niin onnistunut jotenkin vahvistamaan, lujittamaan sellaista kansallista itsetuntoa ja sitä kautta se voi heijastua myös sit siihen hallituksen, siihen kun arvioidaan hallituksen onnistumista. Sillä on merkitystä tällaisessa niin globaalissa maailmassa, että millä tavalla Suomi näyttäytyy siellä, erityisesti kun puhutaan nyt NATO-jäsenyyshakemuksesta, Ukrainan sodassa profiloitumisesta, monista kansainvälisistä kysymyksistä, jotka on vahvasti agendalla.
Musta on myös tosi mielenkiintoista, miten nämä hallituksen epäonnistumiset ei ole jotenkin tarttuneet häneen, vaan koronasekoilut meni Krista Kiurun piikkiin ja loput on laitettu keskustan piikkiin. Verrattuna Sipilään sitten taas, kun häneen mun mielestä henkilöityy sitten näitä onnettomia tapahtumia.
Yhteiskuntasopimukset kyllä. Ja kaikki vastakkainasettelu AY-liikkeen kanssa niin edelleen. Jep.
Ja esimerkiksi nostaisin tähän myös viimeisimmän tapauksen saamelaiskäräjälain. Marin itse pahoitteli tapausta ja laittoi esityksen riitaisena eteenpäin, mutta silti häntä kuumotettiin yllättävän vähän siitä, miten demarit asian hoitivat siellä perustuslakivaliokunnassa. Jonkun toisen puolueen puheenjohtaja olisi saatettu laittaa aika kovillekin tuossa tilanteessa, että miten te nyt tuolleen ton hoiditte. Ja edelleen odotan sitä juttua, miten Sanna Marinin ilmastopuheet ei kyllä vastaa hänen puolueensa vetämään linjaa hallituksessa. Sanna Marinin hallituksen toimien perusteella en voi sanoa, että hän olisi ilmastosoturi numero uno.
Ja sitten se, että kun Sipilän hallituksen kautta, kun tarkastelee, siellä nousee nimenomaan tämä sopimusyhteiskunnan riitauttaminen, nämä työtaistelut. Niin kun katsoit Marinin hallitusta, niin siellä oli pakkolait, oli hoitajien myös tämä pakkorokotukset, on ollut paljon työtaisteluja. Et siinä mielessä pelkästään kun tarkastelee, että mitä on tapahtunut siellä työmarkkinarintamalla, niin se kuvahan ei ole niin erilainen, mutta siitä huolimatta se ei ole kuitenkaan kanavoitunut kritiikkinä Marinia kohtaan.
Kyllä tämä on mielenkiintoinen ilmiö, että miten se on muuttunut tämä keskustelu pääministerin ympärillä, että tässähän monet Marinin edeltäjistä, Rinne ei ehtinyt olla riittävän pitkään, mutta epäilemättä, jos hän olisi ollut, niin jossain vaiheessa olisi ruvettu puhumaan, että onko kyseessä tämän vuosituhannen tai peräti Suomen historian huonoin pääministeri, mistä keskustelusta saivat nauttia Juha Sipilä aikana ja sitten Alexander Stubb ennen häntä ja jopa Jyrki Katainenkin jonkun aikaa. Ne tuntuu, että siinä varmaan tämä koronavirustilanne ja ylipäätään nämä hyvin poikkeukselliset maailmantapahtumat ovat olleet sellainen, jotka ovat tietynlaista suojamuoria luoneet pääministerin ympärillä, mutta totta kai sekin on sitten tunnustettavaa, että näistähän niin kuin suurin piirtein hyvin selvittiin. Ja sitten sanotaan, että siellä oikealla puolella puoluekenttää, niin Marin, joka kuitenkin lasketaan olevan vasemmisto-sosiaalidemokraatti, niin hän on saanut valtavan paljon anteeksi muissa asioissa sen takia, että hän oli se, joka käytti kaikkein ratkaisemmin valtaa siinä, että sosiaalidemokraattinen puolue käännettiin NATO-jäsenyyden kannalle ja että Suomi tuon jäsenyyshakemuksensa sitten lähetti. Ja luulen, että 50 vuoden päästä, kun tiivistetään sitten eri hallitusten suurimpia aikaansaannoksia, niin se on nimenomaan tämä NATO-jäsenyys, mikä Marinin hallituksen osalta nostetaan esiin.
Mehän emme tietenkään käsittele Marinin hallituksen tilinpäätöstä ainoastaan siksi, että voisimme listata tekemisiä ja tekemättä jättämisiä, vaan siksi, että se ehkä osaltaan osoittaa, että äänestämisellä ja hallituskokoonpanolla on väliä. Marinin hallitusta edelsi Sipilän hallitus, jossa oli keskustan kanssa kokoomus ja perussuomalaiset, sitten kokoomus ja siniset. Ja tämä hallitus, Marinin hallitus, luotiin ikään kuin antiteesinä edelliselle hallitukselle. Niin kysymys ehkä kuuluu niin, että Sipilän hallitus ajoi omaa politiikkaansa hyvin voimakkaasti, samoin Marinin hallituksen ohjelma luotiin osittain vastakkaiseksi Sipilän hallitukselle. Tunnistatteko tämän dynamiikan, mikä on tapahtunut näiden hallitusten välillä?
Kyllä se tietysti näkyi jo 2019 vaalikampanjoissa ja vaaliohjelmissa, jotka tuolla silloisessa oppositiopuolueessa oli kirjoitettu ennen kaikkea istuvan hallituksen kritiikiksi ja siellä leikkauksia ja talouspoliittista oikeistolaisena pidettyä linjaa kovasti kritisoitiin ja sitten lähdettiin tekemään jotain aivan toisenlaista. Ja se on kyllä mielenkiintoista, miten 4 vuodessa se poliittisen keskustelun keskeiset teemat ja yleinen tunnelma muuttuvat niin suuresti kuin mitä tapahtui Sipilän hallituksesta sitten Rinteen hallitukseen. Että kun 2015 eduskuntavaaleja käytiin, niin tuntui välillä tylsältäkin ne keskustelut, kun puhuttiin vaan siitä kestävyysvajeen taittamisesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta ja kuinka monta miljardia pitää kuroa umpeen. Sitten kun tultiin 2019, niin puhuttiinkin ilmastovaaleista ja se julkinen talous niin loisti aika lailla, ei nyt ihan poissaolollaan, mutta verrattuna tämmöiseen ehkä keskimääräiseen eduskuntavaalikampanjatilanteeseen, niin siitä puhuttiin huomattavan vähän. Ja nimenomaan tämä ilmastokysymyksen erittäin voimakas valtavirtaistuminen tapahtui sitten sen 2019 vaalien alla ja sen leimasi sitä.
Ja nyt taas puhutaan paljon julkisesta taloudesta.
Niin, nyt on pyörä kääntynyt takaisinpäin ehkä sitten, joo.
Joo, mä itse asiassa viittasin tähän silloin lähetyksen alkuvaiheessa, kun puhuin tästä tietynlaisesta maltillisesta kaksinapaistumisesta, eli siitä, että on selkeämmin hahmotettavissa tällaiset kaksi eri leiriä, ryhmittymää. Se on edelleen sellainen aika hajanainen ja sitten siellä on kuitenkin, jos puhutaan tällaista vaikka blokkiasetelmasta, niin sellaisena on kuitenkin aika reikäinen blokki edelleen. Mutta se lähti kunnolla liikkeelle sitten Sipilän hallituksen kaudesta, just niin kuin Olli kuvasit sitä ja siellä poliittisen retoriikan tasolla, niin siellähän luotiin kuvaa todella vahvasta vastakkainasettelusta ja siitä, että nyt tämä hallitus tekee kaiken eri tavalla. Se edustaa täysin eri ideologisia intressejä.
Sillä esimerkiksi eri koulutus ja tutkimusrahoitus
kyllä.
Ja niin edelleen.
Mutta sitten kun katsoo, tavallaan tulee sieltä retoriikan tasolta politiikan sisältöihin, niin kyllähän siellä kuitenkin jatkuvuus on se, mikä määrittää niin kuin suomalaisessa politiikassa sitä niin kuin politiikan linjaa. Siellä on aika vähän loppujen lopuksi liikkumatilaa tehdä mitään kovinkaan radikaaleja suunnanmuutoksia. Ja tässäkin on näkynyt hyvin se sellainen jatkuvuuden teesi, että ei se kuitenkaan, tässä ei ole näkynyt sellaista niin kuin vahvaa murrosta, vaikka politiikan puheissa sellainen toki on vahvana läsnä. Ja on myös näissä vaaleissa, edelleenkin viitataan sinne Sipilän hallituksen kauteen, joka oli monelle, varsinkin nuoremmalle poliitikolle sellainen poliittinen, voisi sanoa sellainen herätys. Ja moni on viitannut siihen, että Sipilän hallituksen kaudella, niin silloin tuli se sellainen herääminen, että okei, että nyt pitää aktivoitua poliittisesti, koska nyt ollaan menossa väärään suuntaan.
Niin on, meillä puolueilla on paljon samankaltaisuutta sitten hyvin monilla politiikkasektoreilla ja tavallisen keskimääräisen äänestäjän näkökulmasta voi olla välillä vähän vaikea hahmottaa, että missä puolueet käytännössä sitten ovat niin kuin missä asioissa eri mieltä. Perussuomalaiset on tietysti piristänyt kilpailua omalla erilaisuudella niin kuin jonkun verran, mutta kyllä tämä jatkuvuus on aivan totta, että se on sellainen hallitseva piirre. Nyt kuitenkin sitten, mikä on jonkun verran muuttanut tätä tilannetta, on se, että keskusta siirtyi tähän uuteen hallitukseen aivan erilaisena kuin mitä se oli. Se oli 49 kansanedustajan puolue silloin Sipilän hallituksen aikana. Sitten nyt se on 31 kansanedustajan puolue. Siinä on niin iso ero 18 kansanedustajaa, että se sitten vaikuttaa jo siihen puolueen sieluun aika lailla. lailla ja se on se pohdinta sitten, tai mitä nyt sitten keskustassa pelätään, että kuinka alas tässä mennään ja onko puolue sitten 20 kansanedustajan puolue. Ja tässä voi nähdä tällainen kuin ison järjestelmätason muutoksen, että jos tässä käy nyt niin, että keskusta tipahtaa tuolta suurten puolueiden joukosta, se ei ole koskaan aikaisemmin saanut kahta katastrofaalisen huonoa vaalitulosta peräkkäin. Nyt näyttää siltä, että näin on tapahtumassa ja voi olla, että se mitä kilpailijat ovat odottaneet vesikielellä puolen vuosisadan ajan sieltä 70-luvulta saakka, että keskusta kutistuu pienemmäksi puolueeksi sellaiseksi kuin mitä maan elinkeinorakenne on jo ajat sitten niin kuin antanut odottaa. Se saattaa nyt olla tapahtumassa. Sehän vaikuttaa sitten hallituskoalitioiden muodostamisesta alkaen ihan kaikkeen, kun tällainen valtionhoitaja ja monessa suhteessa kuninkaan tekijä puolue, jolla on omassa historiassa vielä suora liittymäkohta Urho Kekkosenkin, niin jos se muuttuu luonteelta aivan toisenlaiseksi, niin ollaan aika erilaisessa tilanteessa.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei. Tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Ja kiitokset taas kaikille kysymysten lähettäjille. Elinkeinoministerin edesottamuksista ropisi kysymyksiä monelta kantilta, mutta otetaan Heikki Majoisen kyssä, joka kuuluu näin. Suurlähettiläs vahvisti, että ruotsalaiset joutuivat kyselemään ministeri Lintilään perään ennen kuninkaanlinnan illallista. Jaa, ei, tyhjä, poissa. Onko sinun perääsi kyselty ennen virallisen tilaisuuden alkua?
Määrittelen virallinen tilaisuus. No mä muistelen, että kyllä jos ajatellaan, että lentokenttäkuulutus on saattanut yllättää joskus puhtaasti anniskeluteknisten ongelmien keskellä.
Oi, oi, oi.
Muistelin tässä just omia häitäni, jos se luetaan viralliseksi tilaisuudeksi. Meidän lapsi, joka oli silloin vauva, niin hän oli tosi säikähtänyt siitä niin kuin väkimäärästä. Oli paljon vieraita ja paljon hälyä, että hän itki siellä. Mä jouduin siinä heti alussa, kun oli tämä alkumalja, niin mennä lohduttamaan häntä toiseen huoneeseen. Ja sitten mun puoliso ja sitten vieraat siellä kilistivät keskenään ilman minua. Et siinä mielessä niin piti ikään kuin kysellä perään, mutta mulla oli hyvä syy siihen kuitenkin.
Lapsenhoitotekniset syyt.
Kyllä.
No itselläni tulee mieleen, että olen oman kirjani julkistamistilaisuudesta myöhästynyt 30 minuutilla aikanaan. Syy ei toki ollut se, että olisin ollut jossain nauttimassa lonkeroa, vaan pistän tämän valtion rautateiden piikkiin. Eli meillä kävi niin, että Turusta Helsingin matkalla ollut veturi hajosi sinne Karjalle ja sitten joudumme tunnin verran siellä odottamaan seuraavaa junaa. Ja näin kävi, että siellä sitten julkistamistilaisuudessa puoli tuntia väki odotti kirjailijan itsensä paikalle saapumista.
Seuraava kysymys viittaa synkkiin taloudellisiin aikoihin ja se tulee tutulta JETP-kysymysvelholta Lauri Koivistolta. Jaa, ei tyhjä poissa, oletko sinä jo laatinut henkilökohtaisen leikkauslistasi?
Kyllä, jaa. Olen valmis leikkaamaan elämässäni enemmän kuin valtiovarainministeriön virkamiehet uskaltaisivat edes unelmoida. Olen täysin valmis leikkauttamaan tukkani ja olenkin jo leikannut näin vaalialla aika myös vapaa-aikani minimiin. Kesällä leikkaa nurmikoja housuista lahkeet, niin saa shortsit. Näin helppoa se kuulkaa on. Naps, 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 naps.
No joo, täytyy sanoa kyllä, että tässä nyt kun inflaatio jyllää ja se näkyy hyvin kyllä siis omassakin taloudessa, niin ollaan kotona mietitty, että pitää nyt niin kuin tätä leikkauslistaa laatia ja puolisana sanoi, että leikattavaa löytyy. Ja sitten kun lähdetään käymään läpi, että no mistä leikataan, niin on se tosi vaikeaa. Kumpikaan meinaa löytää mitään leikattavaa, mutta on kyllä siis, on tehty listaa ja löydetty sieltä jotain sellaisia kohtia, mistä voi leikata. Mutta kyllä se
harmaan talouden vastainen kamppailu ja yritystuet.
Kipeätä tekee.
No, minä olin jo päättänyt hankkia itselleni veteraanin urheilupäivien iloksi tällaisen saksalaisvalmisteisen kilpasoutu veneyksikön ja sitten keskusteltuani vaimoni kanssa niin tällainen leikkausviisaus löysi päässäni tilansa ja päätin siirtää tätä hanketta sitten odottamaan parempia aikoja.
Leikkuriin. Viimeisessä JETP-kyssärissä palaamme vaalikevääseen 2003, koska tällä viikolla on julkaistu entisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen urasta kirja. Twitter-käyttäjä Juuso Janhunen kysyy, lähettäisitkö Jäätteenmäelle faksin tietäen, mitä siitä seuraa?
Mä en voi vastata kuin jaa, jotta olisin rehellinen vuoden 2003 vajaa parikymppiselle Ollille. Lähettäisin faksin seuraamuksesta välittämättä edes NATO-Suomen synty ja Venäjän aiheuttaman maailmanpolitiikan murros ei ole muuttanut sitä, että Irakin sodan vastustaminen oli oikea moraalinen päätös, toisin kuin kansainvälistä oikeutta rikkoneen Yhdysvaltain hännystely, joka ansaitsi ja ansaitsee edelleen tulla julki.
poissa. Mun on kauhean vaikea tähän vastata tähän kysymykseen. Me ollaan Ollin kanssa saman ikäisiä ja yritin palata jotenkin niihin vuosiin. Ja ei vaan, ei irtoa tästä nyt oikein minkäänlaista poissa.
No minä sanon, että lähettäisin, koska nämä ovat tietysti dramaattisia tapahtumia, mitä 2003 tapahtui, mutta sen ohella niin täytyy todeta, että politiikka on aina myös loistavaa viihdettä ja olihan sitä hieno ja jännittävää seurata sitä 2003 kesän näytelmää. Ja sitten asioillahan on taipumus liittyä toisiinsa ja tässähän on sitten vähän tuolta politiikan hevosmiesten tietotoimistosta viitattu siihenkin vaihtoehtoon, että Antti Rinteen ero saattoi liittyä Anneli Jäätteenmäen eroon. Ja tällaiseen patoutuneeseen katkeruuteen, jota tietyille puolueille oli jäänyt suhteessa toisiinsa, ikään kuin siinä tulivat sitten tilit tasatuiksi, niin jos ei tätä faksia olisi lähetetty, olisi jäänyt näkemättä se 2003 draama ja mahdollisesti sitten myös 2019 draama.
Tässähän näkyy siis historiatutkijalle hyvä mahdollisuus kontrafaktuaalisen historiateoksen kirjoittamiseen, että mitä jos faksia ei olisi koskaan lähetetty.
Minä haluan vielä vastata kysymykseen, koska minä rakastan fakseja ja faksikoneita, niin minä
faksaisit kaikki päivät, jos vain voisit.
Kyllä edelleen, mutta kenellä muulla ei ole sitä, niin vaikea faksailla. Mutta ennen ilmeisesti läheteltiin faksia pyytämättä yllättäen, niin nykyään lähetellään meemejä. Mutta pakko sanoa, että jaa, rakastan faksia. Meillä kotona oli aikanaan faksi ja lähettelin kaikenlaista sillä maailmalla, että kiusaus olisi ollut liian suuri. Että olisin tämmöisessä teknologiahuumassa lähettänyt siksi, koska voin. Kiitos, että kuuntelit Jetpin, mitä mieltä olit. Laita meille palautetta vaikka Twitteristä tai sähköpostitse helmiina.suhonen@yle.fi. Ja laita Areenassa ohjelmalle sydäntä, niin saa tiedon, kun uusi jakso kilahtaa Areenaan.
Tätä jaksoa olivat tekevässä minä, Olli Seuri sekä kollegani Helmiina Suhonen vieraina. Politiikan tutkijat Markku Jokisipilä ja Johanna Vuorelma, kiitos kun olitte.
Kiitos.
Kiitoksia, oli oikein hauskaa.
Äänitarkkailijana oli Laura Koso, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
No moi.